sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Lusangi, na province ya Maniema. Sango mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Pourquoi il a monté boyé ibola mon abino banso na na basango na biso na lokota na Lingala. Fatou makala la limasi na Chang bazali onzela ya masini na lisali ici ya Edi Sango Sango ya mokililo et pesa melibino na Marius Murunga. Boka basango to melibino mokolo mo lelo. Ba civil basato na ba policier ba balé ba kufi na masasi ba yima mpinga ba ekolo Congo démocratique ba betaki na mboka Luna.
Akuti barrière tangamaki normalement soko komi kuna il faut ba contrôler quelque soit aux hommes soldats aux civils il faut ba ye ba que oleki a okoti na province ya Batu aux na effectif boni okay au salamini donc aux na feu de route officiellement il faut l'acquisa.
Mangomba mi balé ya batumbuki pe basimba minduki bandimi ko zongisa mandoki pe ko tika musala na bango ya botumbuki
bandeko o bazali ko yoka bo ba groupe armé bazela lisusu te moto oyo ayoki message ya kimia akoki ko benga meme gouverneur mokonzi ya province akoko benga meme biso bato oyo ya coordination intérimaire.
Misala pona kolendisa basi na maimatali makoki ya kozala na mabele to pe eteni ya zamba lokola bakokani na bango mibali mizali kosalema na engumba mbandaka na etuka Equateur.
Bona biso mibali c'est un devoir, une obligation de respecter mobeko wana ndenge mboka na biso ezo promouvoir parité homme-femme.
Lokola mikolo miso maminei tokosukisa bongo na masolo na biso etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo kitoko tobombeli bino lelo tokolanda nyoso wana na bolaisi mama ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
Martin Fayulu moko na bakambi balamuka pe mokonzi lingumba eside akomeli bakonzi babikolo bazalaki na likita ya mbala 1,315 ya Union Africaine pe asingi bango kusunga ekolo Congo Democratique na Butiami ya mabungisi po na masolo ya boyokani na ntina ya mbongwa na indimami na banso ya mbona maponami ma 2023 na mokanda na ye na Union Africaine. Martin Fayulu akomi ete mabungisi mango makosala ete Manso mazala pona maponami mabon sumi sembo pe kimia na 2023 apameli pe mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na kotia na mboka bokonzi ya makasi na bubuki buku likonzi pe na kosalelaka misala mia sembo pe na komeka kotia lingomba moko likolo na misusu na kokelaka Union Sacrée de la Nation akondoli ete bakele mibeko pe bakambi ya masanga misusu batindami na kokota na Union Sacrée na kobanga balandelama na misalami ya sembo. Pona Martin Fayulu misalami ya seni mipakula mimbindo na bokonzi boye. Martin Fayulu asi akomelaka Union Africaine mbala ya yambo sima na maponami ma 2018. Senko likitalia ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique na SCC e yamba ya misioni ba sengi na mbula matari na seni misalami ya maponami ko yokana na lombango na maimatali mabungisi mabopesi misolo po na maponami mazala na ntango esengeli. SCC na Senko babimisi liyebisi sima na kotala nkasa ya misala seni ebimisa kimposo moleki. SCC na Senko ba sengi bongo na mbula matari kotili sana lombango mutualisation tobo sangisi ya misala ya koyeba batoto identification ya kotanga montango na bango recensement pe ya habita na bokomisi kombo na bango yango ekosala ete mboka ezala na fichier electoral na ntango esengeli. SCC na Senko basengi na mokonzi ya mboka kosala ete seni etambola malamu na komemaka parlement na mbula matari kopesa maima sengeli na seni parlement esengeli sala na misala miango ma mars ma bongisi mami beko mitali mbongwana na maponami mposo moleki balakisi bilongi biabi yamba moto baba e bakabwana na SCC na Senko basakolaki na ngambu na bango ete bapesi pe maboko na nkasa ya misala ya seni ebimisi opona kokende kino 2027. na Ituri na mboka Abombi na kilometre Ntuku Sambu na mitano na Bunia mpinga maikolo Kongo Demokratike Malobi Mabumi Basimba Minduki Zumi na Motoba ya Bakodeko na FPIC Lobi Sima na Bango Kobanda Bitumba Bavandi Balobi Ete Basivil Basato pe Bakufi Sima na Kozwa Masasi. Cour militaire ya Ituri e bandaki kosambisa lobi lieutenant colonel Moko na ba capitaine Babale na premier sergent Moko ya ba FRDC ba fundami na kozala na mangomba ya Basimba Minduki pe kote kabisa li ya mampinga basambisa mipepo na kozanga kotosa mibeko. Kimia e bandi kozunga na ba au plateau ya Uvira na Sud Kivu e sika mangomba mabale ya Basimba Minduki ya Burundi Imbora Nirakura na ba Red Tabara bazalaki kobunda masasi mabeta mite na suka ya mposo moleki ba vandi batatoli eti sika ba koki kokende na Uvira. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky a bengisi na Kiev mokonzi ya États-Unis Joe Biden pona kotalisa bopesi maboko ya Amerika tango likama ya bokoti bwa Russie bozali komonana. Biden na Zelensky bayokana kimposu muliki na bokutani na bango na Washington kotia ya mbuma solo pona kondimisa Russie kotika mangungu. Mutindami ya ONU Stephanie Williams akutana ki lobby na ba ministre wa yambo babale Bazali kouwile la bokonzi na Libi. Parlement etiaki le 10 février eleki Fati Bashaga pona kozwa ebonga Abdelhamid Beida oyo aboyi kotika bokonzi.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Ba civil basa tona ba policier ba balé ba kufi na masasi ba soda ya mpinga ma ekolo Congo démocratique ba betaki na mboka Luna na Ndelo kati na territoire ya Beni na Nord Kivu mpe Irumu na Ituri. Mokonzi ya ba soda mokonzi ya ba soda bango ya akangami nangi koloba mokonzi ya ba soda yango akangami tona ndabulai na Erikas Mwisi.
Kulanda na maloba ya kapitaine Anthony Mbalushai molobili ya secteur opérationnel Sukula 1, bato babale baye bazuka kimpota ekasi bauti kuwa lelo na ngonga ya tongo na lopitalo lonene ya mboka Uicha epai wapi bamemamaki na lombango mokolo mwayenga mpo na kuyamba nkisi ya minganga.
Akuti bariere tangamaki. Normalement soko komi kuna ifo ba kontrole. Kelke sa oza msoda, oza civil, ifo baye bake. Oleki a okoti na province ya Batu oza na effectif boni okay osala nini donc oza na feu de route officiellement il faut la kisa aza soda ya kala ayebi makambo nyonso to wana na ebite lobiso ka mela kinini aboyi ko telema na barrière bandeko ya police ba laki wana ba mekiko telemisa ye mais apesi ordre batnaye ba soda bazaki na mutu ka bandeko beta masasi esoki bomoni ba image bazo beta masasi na kati ya mutu ka soda moko akitakite me bazo beta masasi na desordre kote masasi ezo kende boyebite ezo salani ebomi bandeko mibale ya la police ebomi bandeko mibale ya ba civil lelo oyo na butu e ba ebisi soko batu mususu bazo kaki ba kei kokufela na hopitala
makasuku nde nkombo ya colonel ya ba FRDC oyo a fundami elongo na basoda baye kosala ekela eye Yakobo mabato na ndeloto na barrière ya Luna Colonel Yango asili kokangima maloba na capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1
commandant secteur APC ordre na ye lobby bazongi seye aona beni ba juge ye aza deja na kati ya auditorat militaire audience en flagrance et kobanda potoye ba vraiment to décourager ba comportement ya boye oyezo ternir image na biso ya mampinga
et qu'il a essepeli si soki mokete ba fandi baye ba pameli na bokasi maye mabimela ki na mboka Luna maître Eliva Omawa azali avoka na baro ya Goma pe ya Kwilu
mboka oyo mibeko ezana kati esengeli ke moto nyonso atosa mibeko wana uswate ba kosigne oyo ezali na ba zone opérationnelle ataso ke oza colonel to nani il faut o landa ba kosigne wana okomi na barrière ya Luna wana ba kosigne za il faut ba contrôler bino baye ba boza ba nani baye ba boza na mission nini yo talika ba peta na yo lobby ke no okoto sa te mibeko wana je crois que wana ezali désordre etala eta pesi mitindo ba tonaye ba beta masasi et que deux policiers et quelques civils bakoufi. Yo colonel Mobimba ozo boma bato ya uniforme lokola yo. Parce que policiers na militaire bango nyoso basala ka formation. Baza ba collègues bango nyoso baza na armée. Et puis au pessimitino ba boma bango na ba civil. Koto yo mongunda soki ya def abeta ba civil ba koufa. Yo pe colonel Mobimba, papa Mobimba, opesi kaka klani mitindo, babo mabato.
Basoda ba FRDC ba uta ki beni mpoko kende, kopesa mamboko na irumu, na ituri ba beta ki mazasi ntango, ba polise yandelo na luna, bazalaki ko senga bango mikanda. Ba eba sali ekela eye, ba siliko kangema, mpe bako sambi sama, na lombango liboso ya bazuzi ya basoda, na ingumba beni. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Mangomba mi balé abatomboki pe basimba minduki bandimi kozongisa mandoki pe kotika musala na bango ya botomboki. Pona yango administrateur ya territoire ya Mahagi asengi na baye babunga nzela na kokota na mabongisima PDDR programme ya désarmement, démobilisation pe réinsertion. Tona Ndabulai na Christina Bedito.
Uta mabongisi PDDR CS mabandi mosala miango na sanza ya yambo ya mbula eye ka mibale elengela mipo na koyamba batomboki baye bandimi kozongisa manduki pe kotika lisanga ya batomboki toka litatoli ya mokambi na yango pona mwatango Jean-Marc Mazio
ti deja ko identifier pe ko certifier ba site oyo ko servir site ya transit moto ya tiki manduki akokota na site wana ezali par exemple site oyo site ya Diango ezali na territoire ya Irumu ezali pe site msusu ezali na territoire ya Njugu oba site ezana kati ya Loda village moko ezali wana alors bato bazela lisusu te kimia ezalaka na ngonga te esengeli biso nyonso totia na loboko to simba na loboko to sala sensibilisation makasi pe bandeko o bazali koyoka bo ba groupe armé bazela lisusu te moto oyo ayoki message ya kimia akokiko benga meme gouverneur mokonzi ya province akoko benga meme biso bato oyo ya coordination interinaire bato ya cadre ya concertation koyebisa pona biso manduki wana ezali wapi alingia bima na nzela nini toko yambaye na esengo. Parce que pour le moment, esengeli batu nyoso batala kaka na ngambo ya kimia.
Mululu monene molengela mi pona kosangisa bayi turi. Jean-Marc azongi lisusu.
Ngambo ya yambo, batu bafanda esika moko, batu basolo la bebu te. Eza la politique, eza la population, eza la batu yambo ya matali, ba autorité, professeur, ba étudiant, ba jeune, ba maman. Toza la kaka na makanisi moko ya koluka kimia, bolimbi si kati na biso. Tose mobilize na kati ya feuille de route, ko convaincre ba groupes armés, ba oba simbi manduki. Bameka kofanda isika moko
nzokande na Mahagi bilenge misusu basimbi manduki pona kobundisa batomboki na lisanga babengi auto defense administrateur ya territoire colonel Jacques Dissanoa apesi mbela na bilenge wana batika nzela yango ayo kama lubana ye
bazolingo kotia mobulu na mboka bazako ya kokosa bana mboka ke ba mizwa charge ezama kambo moko ya mabe. Parce que l'État gouvernement zaliwana, gouvernement lembi population te, gouvernement de zwakabatu en charge. Bakomi kosala loko la kodeko, kosala ba barrière, koboto la batu biloko, alors biloko andengwana ezali malamu te, même ata population peza na simala bangote na makambo wana. Yango naza kosenga ke population azala ferme na décision azwi ke baboyi ba makambo wana mobulu wana ke na kati ya mboka. Bana oya ya biso batika kokosama na batu ya mabe. Oye na kuma iko tala bango nazalaki na au nazalaki na rona na yambaki pe jeunesse ya au bayaki ti na biro e, na lakisi bango bamoni pe te bazali na kati ya mubunga ke makambo bazoko yebisa bango ezali na nzela moko te lo na moni ke mingi ba comprendre pe na banzi bakosalela yango te.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Merci mingi Christina Bedito. Misala pona kolendisa basi na maimatali makoki ya kozala na ma, na mabele tompe eteni ya zamba lokola bakokana bango mibali mizali ko salema na engumba ya mbandaka na etuka ya Equateur. Tolanda Bolayi na Christophe Yoka.
ONG Coalition des Femmes Leaders et Développement Durable ezali kopanza sango ya mobeko ya mobu nkoto ibale na zomi na mwambe eye epesa makoki ya kozala na mabele to eteni ya zamba na mbasi. ndako ya makita centre culturel tomoza na mbandaka ya yambo yango esungaki na molulu monene kolendisa baimboka.
Depuis 2017, na koyeba comment basi bazo yangela zamba bazo accéder na bater ba bilo obongo na bongo. Alors asaki ba consultation, ba dialogue des acteurs, asaki ba sensibilisation à communauté, asola ki na ba autorité traditionnelle, réponse ou des résultats, ya ba enquête wana il accepte moi si azaka na makoki ya ko sali la zamba mais azaka na makoki ya ko mokolo zamba te. Bazo lo bate moi si bula na iko kuta na ndako esika ko kende ko bala. Zo kande moi si wana azana même droit.
Maître Edmond Bokolo Oyo Azali Bongo, avocat pe molakisi oete yele ya likolo ya mbandaka ye azali pe lisusu kosala bolukiluki bwaye na maye matali zamba pe mabele okelasi ya ye eteni ya isatu ayebaki pe koyanola
soki mobeko ezala vote na bato oyo biso totindaka na ensemble parce que biso population en général est une obligation ya korespecte mobeko wana ndenge mboka na biso ezopromouvoir parité homme-femme et puis ndenge ezopromouvoir les droits donc ba droit ya ba genre. Ils ont des voix nabiso mibali, d'une manière générale, tout va promouvoir un mobana et dit oana pour que le droit reconnu. Je pense que nous, comme juriste, avons sur quoi devoir aller que tout s'associer na ba organisation, ba structure à ba maman pour que tout va comment à travers ba médias, à travers. La plateforme union surtout sensibiliser population ya
Uto mobe komona mosalema pe mobima omobu koto ibale na zomi na mwambe atali ngomba lyoko liye lilobelaka to libundelaka mwasi etuka Equateur litikala kolobela yangote Christophe Yokapo na Vewa.
Bozali kolanda sangwa mokili na la voix de l'Amérique ou to Washington DC lelo tozali mokolo ya minei lokola mikolo nyonso ya minei ezali mokolo moye tolandaka ma mokolo liboso ezali lundi bolimbisi ezali bongo lundi mokolo mwa liboso ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Masano na Edi Sango
etando ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Lusa kuna bino banso bozali kolanda biso e bele na etando ya Masano ya lelo tukulubela Super Bowl ya football américain ba Rams ya Los Angeles ba lungi pona mbala ya mibale mu mekano moye. Coupe ya Confédération ya CAF TP Mazembe e vandisami na esika ya Yambo na groupe C sima na kulunga lobby AS Auto ya Congo Brazzaville. Open ya karate ya Paul Malebo Kinshasa ezwi palata mingi koleka zumi na mwambe. Coupe du monde ya ba club Chelsea ya Romelu Lukaku ezwi Kenny pona mbala ya mibale. Boye malamu na etando ya Masano ya lelo. Ezala ki feti lobi awa na Etats-Unis Super Bowl to final ya ba final ya football américain ba Rams ya Los Angeles ba champion ya conférence Est ba zwaki lobi keni ya FNL ligue ya football américain awa na Etats-Unis na kolonga ka ba Cincinnati Bengals ba champion ya conférence West 23-20 na Sophie Stadium na Inglewood na Californie ezali mba ya mibale ba Rams ba longa keni eye ba zwaki keni ya yambo na mbubu 2000 Super Bowl et la Capenza fête monene na États-Unis to bengaki moyi ekolo Congo démocratique moko alanda Capenza makambo ya Masano malamu awa na États-Unis na Maryland Blaise Ntilema.
Super Bowl ezali final ya football américain. Football américain ezali na catégorie ya ba rugby neto zalaga na ba catégorie ya ba discipline Masano etengami ya balé tozana ngo nenge ebeli tozana pa na futo bengaka football oyo ezali match ya ndembo tozana ba basket oyo babetaka na maboko tozana bon mabetaka na maboko voler na maboko tennis mabetaka na ba raquette bango pe na catégorie na bango ezali balle pe babetaka na maboko mais différence mukena rugby eza na ba règles mais tant to komi na eloko etangami super bowl ezali finale rugby soki bazo beta yango finale nango babetaka ngo ezalaka neti coupe du monde ba pays ebele baza ko beta ngo ti finale ekomi pays o eko gagner et gagner mais football américain ebeta ma kaka na Amérique et pas msu zati donc finale na bango ya souka neti coupe du monde na bango pe ezalaka kaka awa yango esalamaka na ba équipe ya est na ba équipe ya ouest bo beta championnat mobimba na ba équipe nyonso tout. Après temps, on continue à playoff. Playoff est à la Rabat Kaboli, Est, na Ouest. Cela veut dire, neti, n'a pas ça, exemple, neti pas na Bissot, neti beta ramp, et masana ndembo. Et comme il y a playoff, playoff c'est à la équipe, il y a Est. Bah, Kinshasa, Mbandaka, Bandundu, bah, on va beta na Est, bah, bimisi, équipe Moko. Bah, tu peux à Ouest, bah, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Maniema, bango pe babimisi équipe Moko. Donc champion ya Est, a Robert na champion ya Ouest. Babimisi siko Super Bowl. Donc lelo 56e édition ya Super Bowl et betamaki équipe ya Est, ezalaki Cincinnati na équipe ya Ouest, ezalaki Los Angeles donc Californie. Na Californie ba na au moins deux équipes. O e betamaki lelo ezali Los Angeles. Donc cela veut dire ebetami Cincinnati na Est, Los Angeles na Ouest. Bongo muta gagné lelo ezali Los Angeles.
Matondo mingi Blaise Ntseliema. Na lisano lya ndembo ya makolo, coupe ya confédération ya CAF, TP Mazembe elongaki Lubi 1-0 AS Auto ya Brazzaville na stade Kamalundo na Lubumbashi. TP Mazembe vandisa misika na ebonga ya Yambo na groupe C, pelandami na Masri ya Egypte na Coton Sport ya Cameroun, bayebakabula kili bungu tulu Lubi. Autosport ndezali kobenda mokila. Pyramide ya Egypte ezali Yambo na groupe 1 elongaki 2-1 Altuba. Na groupe B, Orlando Pirates ezali Yambo, pe na groupe D, Berkham ya Maroc nde ezali Mesika ya Yambo. Kaka na lisano lya ndembo, Chelsea ya mwana mboka Romelu Lukaku ezwin keni pona mbala ya mibale ya Coupe du Monde ya ba club ya FIFA. Chelsea elonga ki Palmeiras ya Brésil 2-1 samedi na Abu Dhabi na Emirat Arabe Uni. Romelu Lukaku nde a Jackie Mungete ya Yambo. Na Ligue 1 ya France, kaka na lisano lya ndembo, Cedric Bakambu atiaki Lubi Mungeti na ye ya mibale utu wa zongela championnat eye pe Olympique de Marseille club na ye bakisa ki mosusu pe longa ki meds 2-1. Na karate na open ya Paul Malebo et tuka ya Kinshasa ezwi palata zumi na mwambe liboso ya bituka misusu pe ya Congo Brazzaville tuyo kasango na Valdo yamba yamba.
Kinshasa azwi bongo bamba nokoleka ba ligue nyonso yezwa ki esika na open ya karate ya Paul Malebo oyo esangisa ki ba karateka ya Kinshasa pe ya Congo Brazzaville basi pe mibali. Ligue ya karate ya Kinshasa aleka ki makasi mingi pe azwi bongo bamba no 18 zumi ya wolo tano ya argent, pimisato ya bronze. Elenge mwasi na kombo ya Sarah Masamba ya ligi ya Kinshasa aswa kimbano ya olo na kata kasi andimiete kundongwa na ezalaki makasi.
Niveau de la Guinée-Colo, compétition de l'équipe est vraiment sur tous les plans. Donc voilà. La compétition va aussi pour la ville, pas la Guinée sur le terrain, niveau de la Guinée, puisqu'il y a un à Komaki, si à Wele qui finale, il y a médaille à troisième place, à Jules médaille de bronze. Niveau de la Guinée, Bandevon, la Bissot, par l'équipe.
Niangare, il y a Congo, Brazzaville, à Zouakimbano, il y a bronze, na Kumite, pe, nambano, il y a prix à Jiri, Ndeboye, à Sepeli, na Mabongisi, le Lenge, Yangoye, le Salem.
Na Longole, Congo, Brazzaville, na Yawa, tout bien, voyons bien, bien. Ton salon open, il est qui n'a bien, il n'est pas descendu. Donc vraiment, et ça l'ingé singu, n'a dingue ton salon est loco, et banditissu. Ici, il n'a bien. N'a fait pelle peine à niveau technique. compétition, en tout cas l'équipe n'ango bien.
Sirume Dominique ya Kinshasa nambano na ye ya wolo na kata ya mibali asepeli mingi na mabongisi yeye lolenge Fédération ya Congo Démocratique alengela ki bango
les athlètes bazalaki vraiment na forme ya niveau na bango bapesi onyo se sengela ki bapesa donc technique, vitesse, précision ya ba technique nyo se démontrer en la Fédération de Karaté a sali o sengela ki coach à disposition ya ba athlètes cadre ya bien ko sel la championnat tatami ya bien ba arbitre na ba juge ya bien
et sengela ko ba été ezalaki bongo mbala ya yambo open ya karaté ya Paul Malebo et pesa isika na ba athlètes ya province mususu ya Congo Démocratique lokola Congo Central Sud Kivu pe Okatanga
na box Mobulu Mozali na maponami masalamaki ngambo mibale tolanda reportage na Valdo Yamba Yamba.
Maponami ye pesa ki pona mbala ya mibale bokambami ya Fédération ya Box ya Congo Démocratique we bandeli ya sanza ye tozali na yango na mwana mboka Ilunga Luyoyo endimamite elobami ete lelenge ya ye kosala makambo to processus electoral ezalaki na alimate elobi mokambi to pe secrétaire général ya sport ya Congo Démocratique Barthélemy Okito.
Ezala mukadi ezala emefida ezala à la Luyoyo, ba déposaka ba candidature na bango comme candidat. Alors, comme processus ezali biaisé, yango moni ba mukadi ake asali comité provisoire et me pe asali oyaye, Luyoyo pa asali oyaye.
Kasi moko ya ba membre, to pe vice-président ya comité Ilunga Luyoyo, oyo, ba pona maki na élection et na kombo ya José Bonenge, alobi to pe santango na tango.
Batu oyo bazala ki voter na Fédération Congolaise ya boxe, ba boy ko répondre na ba buzoba. Un point
Kasi Barthélemy Okito abandi ete maponomi ye esengelami ko bandelama pe kosalema na lolenge elongo bani
bazana mbeba elo mwa malonga ezaki donc il faut ko venga bango misato ba bandela ba deposer ba candidature ndenge basalaki batina ngo na deuxième direction to ebisi ministre ache commission ndenge numéro arrêté 020 lobby notre commission ana examiner ba candidature puis ba électeur toyibi ba électeur nini ba oya voter voilà la solution il y aura plus de problème na fédération
isengeli ko iba ite comité moko ya crise et tiamaki e pa ya muka dimanda oyo azalipe moko ya ba yebazalaki bongo kupamela ba election eye epesaki esika na mokambi Ilunga Luyoyo na komite na ye pona mbula minei ya kokambali susu Fédération ya Box ya Congo Démocratique.
Motali lisano moko akufaki lobi na match ya football na Bokoi Sami ya Bibende ya Mwinda na Espanya. Ezalaki match ya 4e division na Pola de Lena Asturi motomosusu azoka kinde makasi. Na NBA championnat ya basketball awa na États-Unis mwana mboka Jonathan Kuminga na ba Golden State Warriors abalunga ki LeBron James na ba Los Angeles Lakers 117-115 samedi. Nzokande LeBron James akomisika mosani ya NBA oyo atia ba point mingi koleka na saison régulière pe na playoff. LeBron James akokitisika 44,152 points pe alekisika Abdou Jabbar. Itandu ya masano esuki awa tukutana na edition ekoya matondo mingi na Valdo Yamba Yamba pona kosunga biso na sango. Ezalaki wabino Edi Isango.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30, nos 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, La Voix de l'Amérique, et puis Sabino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, dans la fréquence Nabiso, et dans la radio partenaire Nabiso. Dans les États-Unis, dans La Voix de l'Amérique, et dans Lingala, Nano et Salimate.
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokili lelo totoni bino botondi lokola bolandaki biso basango na biso ya motuya lelo ezalaki basivile basatu na bapolisie babale bakufi na masasi bayima mpinga ekolo Congo Démocratique babetaki na mboka Luna. Na mboka Mahagi, mangomba mibale ya batomboki mpe basimba minduki bandimi kozongisa mandoki mpe kotika mosala na bango ya botomboki. Misala mpona kolendisa basi na maimatali makoki ya kozala kosala na mabele tope eteni ya zamba lokola bakokani na bango mibali mizali kosalema na engumba Mbandaka na province ya Équateur. Wane zali basango eye te mela kibino mokolo mwalelo. Totondi bino bo tondi na kombo ya Edi Isango oyo asalisa kibiso pona kokoma epai na bino. Fatuma Kalala Alimasi na Chang bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa mpe ya Brazzaville pona masolo na biso sango mokililo. Lobi bokozala bongo na Edi Isango. Otikala malamu.